สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
พบกับรายการ Office 0.4 ฝันโคตรไกล
แต่ไปยังไม่ถึงครับ
ครับผมกลับมาแล้วกับ EP 4หลังจากที่คราวที่แล้วมี EP
3.2
ไปใช่ซึ่ง 3.1 ก็ยังไม่ทำด้วย
ยังไม่ทำยังไม่ทำ
ใช่ใช่เอา4 5ไปก่อนแม่งเป็นคนมาที่
ข้ามแบบแปลก
ๆแบบว่างๆมาเดี๋ยวค่อยมาทำ
เอา
4ก่อนเอา4ก่อนตอนนี้หัวข้อของเราครับอยู่กับพี่หนอมกับน้องโอมครับ
ครับ
หัวข้อของเราคืออะไร
มาแบบสั้นกระชับเรื่องง่ายเลย
ครับ
เป็นเรื่องความกดดัน
ความกดดันจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เรามาจากเรื่องของคุณป้าทุบรถ
ใช่
ซึ่งตอนนี้แม่งเอาไปละเขาไปตามเสือดำกันหมดละ
ถูก
แต่ว่าก็ช่างมันเถอะแต่ว่ามันก็มีเรื่องนึงที่โอมหยิบมาน่าสนใจใช่ไหมครับก
็
คือการรับมือความกดดัน
ใช่
ยังไงนะ
คือตอนแรกที่พี่หนอมโยนประเด็นมาให้ผมทำบอกว่าเฮ้ยโอมเอาเรื่องคุณป้าทุบรถในตลาดไปคิดต่อสิว่าแบบเราจะหาประเด็นอะไรมาเล่าเชื่อมโยงกับมนุษย์เงินเดือนได้บ้างออฟฟิศของ A 0.4 ของเราเนี่ย
ครับ
ผมก็คิดไปคิดมาแล้วสุดเอ้ยจริงๆมันมีคำนึงที่มันน่าสนใจมากคือว่าเรื่องของความกดดันคือคุณป้าแกอยู่ได้ไงก็ไม่รู้แบบ
รอบด้วยตลาด
รอบด้วยตลาดเลยอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นแบบความกดดันที่ใหญ่มากนะ
โคตร
เงี้ยโคตรใหญ่เลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็เลยเอาคีย์เวิร์ดคำเนี้ยลองมาหาบริบทกับมนุษย์เงินเดือนซิว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกันไหมแล้วสุดท้ายมันมีจริงพี่
ซึ่งโอไม่บอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ก่อนที่เราจะอ่านโอบอกว่า
ใช่
ทำไมใน
เวลาเราไปสมัครงานอ่ะ
ไม่ต้องเขียนว่าทำงานกับความกดดันได้ดีใช่ป่ะมันต้องมีแบบคุณสมบัติพิเศษข้อดีจุดเด่นของคุณคือทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
อ
ะไรแบบนี้หรือแบบเวลาไปสัมภาษณ์ก็ตามเขาถามว่าเฮ้ยถ้างานกดดันน้องทำได้ไหมซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ได้ครับได้ครับดีใช่
ผ่านไป3เดือนปุ๊บ
เฮียเหนื่อยขึ้นมาไม่ไหว
ไม่ไหว
ออกได้ไหม
ไม่ไหวแล้ว
มือบอกกดดันได้ดีอะไรอย่างนี้
ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
ครับผม
อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราเอาประเด็นเนี้ยมาขยายต่อดีกว่ามาเล่าต่อดีกว่าว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไง
ครับผม
นะพี
่
ทีนี้เดี๋ยวขอแชร์ถามพี่หนอมก่อนเลยแล้วกันว่าแบบพูดถึงคำเนี้ยพี่หนอมมองเห็นข้อดียังไงของมันบ้างเรื่องความกดดันในการทำงานหรืออะไรเงี้ย
จริงกดดันมันดีนะอันนี้พูดแบบจากใจแต่ว่ามันดีแค่ช่วงหนึ่งวันคือมันดีในช่วงที่เราเริ่มจากศูนย์คือเราไม่รู้หาเลยเราไปทำงานการเจอความกดดันเยอะแม่งดีทำให้เราแข็งแกร่งไวแล้วเราจะต้องปรับตัวเร็วแล้วก็เราก็ต้องแบบ survival แบบเอาตัวรอดให้ได้อะไรเงี้ยคือถ้าเกิดแบบคุณเจอความกดดันแต่แรกๆที่คุณเป็นศูนย์แม่งจะดีมากเว้ยแต่ถ้าคุณเจอความกดดันตอนคุณแก่แม่งไม่ค่อยดี
โอ้ไม่หนุกแล
้
ว
ไม่สนุกมันจะไม่คือไอ้ความกดดันที่ว่ามันแบบต้องกดดันหนักๆนะไม่ใช่แบบชาเลนจ์เฉยๆอ่ะไม่ใช่งานท้าทายสนุกกับมันแต่คือกดดันแบบบีบคั้นแบบคุณไม่รู้หาอะไรแล้วถูกโยนลงไปเหมือนโยนลงน้ำอ่ะแล้วคุณต้องทำทุกอย่างให้เป็นเงี้ยพอคุณแก่คุณจะลำบาก
เป็นเข้าสุภาษิตนี่ไหมอ่ะอ่อนดัดง่ายแก่ดัดยากอะไร
ทำนองนั้นไหมก็อาจจะได้ก็อาจจะส่วนหนึ่งนะคืออ่อนมันเหมือนกับเราพร้อมจะ
เปิดรับทุกสิ่งอย่าง
ใช่
เนาะ
เพราะว่าแก่มันจะกลายเป็นประสบการณ์มันจะมากั้นเราด้วยแหละ
มากรองมาแบบ
ใช่แล้วมันก็จะทำให้เราคัดสรรสิ่งที่เข้ามาได้อะไรเงี้ยผมบอกว่าแบบเด็กๆเริ่มต้นอย่างที่โอมเคยพูดเทปเก่าๆแบบทำงานให้เยอะทำงานให้หน
ัก
เพื่อค้นหาตัวเองมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกัน
ใช่
ครับแล้วโอมล่ะครับความกดดันดีไหม
จริงๆถามว่าทุกวันนี้เราก็เติบโตได้จากความกดดัน
ว่าทุกวันนี้ทำงานเพื่อกดดันเลยพ
ี่ใช่ครับพี่ล่าสุดกระซิบพี่หนอมพี่ผมเป็นโรคปลายประสาทเสพ
เรื่องใหญ่เลย
เรื่องใหญ
่
เรื่องใหญ่ไม่เกิดมาไม่เคยเป็นไง
ไม่แล้วจริงๆต้องเล่าว่าโอมเนี่ยเป็นคนนึงที่ถ้าเกิดทำงานกับโอมจะรู้โอมดูเป็นคนไม่กดดันด้วยนะเว้ย
ไม่ค่อยกดดัน
โอมดูเป็นคนใจเย็นโอมดูเป็นคนชิลไม่ว่าจะแบบดูฟ้าถล่มดินถลายโอมจะแบบเฮ้ยใจเย็นน้องๆใจเย็นเดี๋ยวพี่ทำนู่นทำนี่แล้วค่อยๆเคลียร์ไปสุดท้ายแม่งเป็นไปประสาทอักเสบจากความเครียด
ถูกวันนึงไปกินก๋วยเตี๋ยวกับน้องคนนึงชื่อน้องตี
ซึ่งตีแม่งอยู่ตรงนี้
ซึ่งตีอยู่ตรงนี้ด้วยตีกำลังเก็บของอยู่หลังจากไลฟ์จบบอกเฮ้ยตีไม่พี่รู้สึกพี่มึนหัวทั้งเลยใจเต้นเร็วมากเลยมือพี่รู้สึกเริ่มชาขาพี่ก็เริ่มชาสักพักลงเท้า
พูดทรมานน่ากลัว
ถามตีมาคำเดียวแถวนี้โรงพยาบาลใกล้สุดแถวไหนครับตีตีบอกตีไม่รู
้
เดือดร้อนถึงคนขายก๋วยเตี๋ยว
ต้องแนะนำ
ว่ามีตรงไหนบ้าง
ครับผมครับ
อะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เวลาผ่านไปสักพักแล้วมันไม่ดีขึ้นก็เลยต้องไปโรงพยาบาล
ใช่เดี๋ยวเอาเรื่องภาษาเสียไว้เล่าตอนท้าย
เล่าตอนท้ายแล้วตอนท้ายเล่าเคสมันก็ได
้แล้วนี้ว่าไงต่อ
ก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่าเติบโตมาจากความกดดันจริงเพราะว่าเอาเริ่มจริงคือเริ่มรู้จักคำว่าความกดดันอ่ะตั้งแต่ช่วงฝึกงาน อะไรเงี้ยคือเราคือต่อให้แบบเราเรียนทฤษฎีอะไรในมหาวิทยาลัยมากมายนะแต่พอไปเจอหน้างานจริงๆเหมือนเซตซีโร่ใหม่เลย
ถูก
โอ้โหแล้วก็เจอสั่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราตั้งแต่ไปฝึกงานแบบทางทีวีแต่ก่อนฝึกงานช่อง3เทปก่อนไอ้ที่พี่สัมภาษณ์ผมอะไรเงี้ยยังมีจุดบกพร่องจุดแพ้หายไปเยอะนะนี่เคยไปฝึกถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป
.4 มันได้เล่า
ฝึกถ้าคุณแน่อย่าแพ้ป .4
รายการ
เลยรายการ
โอ้
สุดๆนะมี7วันฝึก6วันนะคร
ับ โอ้โ
หใช่ไหมโดยเฉพาะออกกองนี่แป้งแต่ตีห้าเลิกเที่ยงคืนนะโอ้มันสุด
ๆไอฉากหน้าที่มันดูว่าสวยงามจริงแม่งแบบ
เบื้องหลังนี่วิ่งกันตึ้ม
หลายอย่าง
มันก็มีความกดดันหลายอย่างรวมถึงเนี่ยพอโตขึ้นมันก็เจอตามเขาเรียกว่าอะไรตามเกณฑ์อายุตามความรับผิดชอบของหน้าที่การงาน
ถูก
อะไรเงี้ยแต่ถามว่าอย่างที่พี่หนอมบอกก็คือว่าจริงๆสุดท้ายพวกนี้ถ้าเรายังมีทัศนคติที่เปิดรับกับความกดดันแล้วก็อะไรที่มันท้าทายเราอะผมว่ามันน่าจะส่งผลต่อชีวิตในทางบวกมากขึ้นแหละ
ใช
่โดยภาพรวมโดยภาพรวม
ถูกต้อง
อันนี้เราลองมาคุยแบบโลกสวยก่อนแต่จริงความกดดัน
มันก็มีแง่ลบถูกแต่ว่าถ้าในแง่ของการเติบโตด้านการทำงานการเป็นคนเก่งขึ้นการเป็นอะไรคือดูคนเก่งในประเทศในโลกนี้ก็ได้แม่งไม่มีใครทำงานสบายหรอก
ไม่มีหรอก
มีใครแม่งแบบตื่นมาแบบโอ้ซิลจังเลย
ไม่มีพวกนี้ฝ่าฟันอะไรพ
ี่แต่ละคนที่แบบว่าเปลี่ยนโลกอ่ะแต่ละคนไม่มีใครสบายเลยนะ
ใช่ไม่มี
ทีนี้ว่าไง
ผมก็ไปหาข้อมูลเลยกัน
น้องขยันน้องเตรียม
ขยันอยากรู้ไงอยากรู
้ว่า
คือจริงๆอ่ะอย่างอาชีพที่พี่หนอมทำอ่ะแม้ว่าจะทำสายภาษีก็จริงแต่ว่าพี่หนอมก็ต้องมาคอนเวิร์ตเอาภาษีมาผ่านพวก creativity ไง
ใช่
มาเป็นการเป็นสปีกเกอร์ไปพูดแล้วก็ต้องอาศัยชั้นเชิงในการเตรียมสไลด์วิธีการเล่า
ถูก
หรือแม้กระทั่งการเขียนในออมันนี่เอง
ถูกต้อง
หรือที่อื่นเอง
ใช่
ผมก็เลยต้องสงสัยว่าความกดดันกับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันมีเอฟเฟกต์อะไรกันไหม
ไม่มันมีเอฟเฟกต์บางอย่างเว้ยอันนี้ส่วนตัวก่อนนะไม่รู้โอมาไม่รู้ข้อมูลไงนะแต่อันนี้คุยแชร์ของตัวเองก่อนเลยคือพี่รู้สึกอย่างนึงเว้ยยิ่งทำงานกับความกดดันมากๆอ่ะความคิดสร้างสรรค์แม่งคมอันนี้รู้สึกเองนะคือผมว่าแบบคือมันมีช่วงนึงที่แบบเขียนเยอะมากๆเขียนจะชิบหายเลยแล้วแบบมีช่วงที่แบบงานแบบงานโกสงานหาอะไรมาเยอะแม่งต้องเขียนแบบเหมือนกับดีดนิ้วแป๊ะแล้วเขียนได้เลย
สวิตแบบ
สวิตสิบไปเนี่ยบทความนี้สักครึ่งชั่วโมงเขียนอะไรเงี้ยซึ่งโอมาถามว่าแบบพี่ส่งมาแล้วเร็วเกินไปป่ะซึ่งเนี่ยอันนี้คือสวิตเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้สวิตอย่างนี้อยู
่ใช่
ซึ่งแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าถ้าทำมากๆเข้าสวิตเนี่ยมันจะเปิดบ่อยจนมันล้าแล้วประเด็นมันจะเริ่มปิดไม่ค่อยไปแต่ว่าถ้ามีเวลาไปชาร์จดีชาร์จแบบหายไปสักพักนะแล้วไปรับ
อ
ินพุตเข้ามาเยอะๆแล้วมากดดันต่อแม่งดีมากมันจะเติบโตเงี้ยคือมันไม่สามารถจะแบบรีดแบบเหมือน
ไปได้ตลอด
ไม่ได้รีดเหมือนไอ้เหี้ยอะไรดีวะ
คั้น
อ้อยน้ำอ้อย
คั้นน้ำมะนาวอีกมั้ย
ไม่ได้คั้นจนแบบ
ขมอ่ะ
ถูกมันคั้นจนแบบ
เปลี่ยนลูกบ้าง
ใช่มันต้องหาลูกใหม
่หาลูกใหม
่ใช่อันนี้คือส่วนตัวนะใช่อ
ันนี้เหมือนแบบจังหวะธรรมชาติมันสร้างมาให้เราเหมือนกันป่ะคือเร่งได้แต่ว่าต้องมีจังหวะผ่อนแล้วก็
ถูก
เหมือนเบรกแล้วก็ไป
คือต้องมีเบรกถ้าไม่เบรกมันก็ได้ไม่มันก็ได้แต่มันจะไม่ดีมากมันจะมีเบรกคือมันจะมีคือเวลาทำงานพวกนี้ครับมันจะมีความอะไรออกมาอย่างนึงว่าแบบอันนี้แม่งดีแน่นอนซึ่งถ้าทำงานพวกนี้กดดันบ่อย
ๆ
ไอ้คำว่าอันนี้แม่งดีแน่นอนแม่งจะหายอันนี้กูรู้ว่าทำต้องดีซึ่งส่วนใหญ่ 80% มักจะดีซึ่งก็มีคำนวณพลาดมีผิดพลาดนะแต่ส่วนใหญ่แม่งมักจะดีตอนหลังคือมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่ะแม่งเหนื่อยเกินก็ไม
่
ความนี้ก็จะหายไปจากหัว
แต่โดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ส่งผลกับงาน
ส่งผลทางบวกมากๆแล้วส่งผลไปให้เป็นประโยชน์แล้วมันมีผลกับพูดด้วยมีผลกับการตอบคำถามเนี่ยมันมีผลกับการแบบต้นสดไวมีการเล่นมุกเร็วรับอินพุตแล้วแปลงเร็วอะไรพวกนี้ไม่มีผล
รับส่ง
ใช่มันเหมือนถูกฝึก
นี่ตอนนี้ใครเป็นเจ้านายฟังอยู่นี่ลูกน้องซวยเลยนะครับ
ซวย
ลูกน้องเจ้านายชอบความกดดัน
จริงกดดันแม่งดีเว้ย
ในขณะเดียวกันคนที่เป็นลูกน้องฟังอยู่ปุ๊บอย่าแชร์เดี๋ยวนายฟัง
ใช่แต่จริงแม่งดีจริงคือแม่งเป็นอะไรที่แบบคืออันนี้แบบคุยกับน้องสาวแฟนเคยแซวแม่งน้องสาวแฟนพี่แม่งอยู่แบบจะขึ้นมาปลายจะเอ็นฮาน
ครับ
ผมมันจะเอ็นอะไรดีผมไม่ทันรู้หรอกมึงจะเอ็นอะไรเพราะมึงไม่เคยทำหาอะไรเลยมึงไม่เคยทำงานอ่ะมึงไม่เคยทำงานมันจะไม่รู้หรอกฉะนั้นมึงต้องเอาตัวเองเข้าไปหาความกดดันพอมันเป็นเรื่องทำงานมันก็จะรู้ว่ามันไม่ชอบอะไรพอมาเริ่มไปฝึกงานที่นู่นนี่มันก็จะเฮ้ย เออไม่ชอบว่ะไม่ทำแบบนี้แน่ๆอะไรเงี้ยมันก็ตัดได
้
ประมาณนี้ประมาณนี
้เออโอเคอันนี้เป็นมุมของพี่หนอม
ใช่ฝั่งของโอมว่าไง
ผมมาเป็นเชิงข้อมูล
เชิงข้อมูล
ผมมาไปหาม
าคือ
ใช่คือจริงๆผมอย่างที่ประเด็นที่ผมเปิดไปผมอยากรู้ว่าความกดดันกับความคิดสร้างสรรค์อ่ะมันมีจุดตัดอะไรยังไงได้บ้าง
อ
ะไรเงี้ยนี่ผมก็ไปเสิร์ชมาแล้วผมก็ไปพบบทความนึงมันชื่อว่า creativity under the gun the gun นี่ก็คือเหมือนแบบเป็นพวกแบบคือมันคงเป็นซ
ีนจอหัว
เหมือนแบบภาวะความเครียดที่เราถูกกดทับอยู่อะไรเงี้ยก็ไปหามาจากเว็บไซต์เป็น hbr.org เหมือนเป็นองค์กรอะไรสักอย่างนึงที่เขาทำเรื่องพวกนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์กับความกดดันว่ามันส่งผลอะไรกันซึ่งเขาตีออกมาเป็นแมทริกซ์แล้วเขาบอกว่า ไอ้สองแฟกเตอร์เนี้ยทั้งความคิดสร้างสรรค์และความกดดันนะมันสามารถแบ่งพาร์ทคนที่มีเขาเรียกว่านะประเภทแตกต่างกันนะแบ่งออกมาเป็นทั้งของลักษณะนิสัยแล้วก็อาชีพที่ควรจะอยู่ด้วย
เฮ้ยดี
อันนี้น่าสนใจคือไปที่กลุ่มแรกครับกลุ่มแรกก็คือเขาเส้นตัดมันจะเป็นเส้นตัดของกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงแต่อยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่านะเส้นตัดที่มีความกดดันต่ำ
โอเค
ใช่เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เขาบอกเปรียบเสมือนคนที่แบบถ้าพูดเก๋ๆเหมือนคนที่กำลังแบบค้นหาเส้นทางใหม่ๆ อะไรเงี้ยทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆชอบพบปะกับผู้คนคอลลาโบเรทกับบุคคลมากกว่าเอ้ยบุคคลมากกว่ากลุ่มคนอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะเขาคาดว่าจะเป็นคนที่อยู่ทำงานประเภทพวกแบบแนวฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยหมายว่าแบบค่อยๆ
กดดันน้อย
กดดันน้อยแล้วก็
แต่ว่ามีcreativityสูง
ใช่ๆอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกมันก็
เมคเซนส์นะ
ก็เมคเซนส์เข้าทางอยู่เหมือนกัน
ครับ
ทีนี้ไปกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงอีกแล้วก็อยู่ในเกณฑ์พวกชอบความกดดันสูงไม่รู้พี่อยู่เกณฑ์นี้ป่ะเดี๋ยวพี่อยู่เกณฑ์นี้เขาบอกว่าคนเนี้ยกลุ่มพวกเนี้ยอยู่แบบชอบทำภารกิจแบบที่แบบยิ่งใหญ่และท้าทายแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นน่ะจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได
้
ก็ถือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในข่ายประเภทนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำพวกงานลักษณะของพวกงานเอกชนงานเอเจนซี่หรือเป็นพวกผู้ประกอบการหรือเป็นสตาร์ทอัพที่คิดโปรดักต์อะไรในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างส่วนกลุ่มที่3ก็บอกความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องเยอะ
ความคิดสร้างสรรค์ต่ำ
ง
านกดดันน้อย
ไม่เมื่อกี้เราใช้คำน่ารัก
ไม่ต้อง
ต่ำ
ที่ตรงไงมึงเขียนโลกอะไม่ได้ดูถูกไม่ได้เหยียดแต่มันใช้คำนี้ครับ
ใช่ครับความคิดสร้างสรรค์ต่ำแล้วความกดดันก็น้อยอะไรเงี้ยก็เขาบอกว่าแบบคนกลุ่มนี้ก็ทำอาชีพที่ลักษณะแบบเอ้ยถูกรับคำสั่งจากนายมาอีกทีนึงอะไร
ออเดอร์อย่างเดียว
ออเดอร์อย่างเดียวก็ถ้าเปรียบเทียบบ้านเราก็น่าจะอยู่ในหมวดพวกลำดับขั้นอะไรที่มันมีลำดับขั้นพวกข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจอะไร
นายสั่งมาให้ทำเลย
ทำอะไรเงี้ยอันสุดท้ายนี่หนักกว่าคือความคิดสร้างสรรค์ต่ำแล้วอยู่ในภาวะกดดันมากด้วย
คืออ
ันนี้ผมก็ตีไปในบริบทแบบคนไทยนะว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะอะไรพวกนี้ก็คือแบบโอ้ยความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มีแถมแบบต้องหาเงินทุกวันเหมือนแบบเช้าชามเย็นชามอะไรเงี้ยก็คงจะอยู่ในโหมดแบบพวกแบบอาชีพรับจ้างทั่วไปอะไร
คนทำงานหาค่าข้ามแล้วแบบต้องมาทำให้ตัวเองแบบ
ใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อมูลเรื่องแมทริกซ์ที่ผมลองไปหามาว่าไอ้ความคิดสร้างสรรค์มันตัดกับความกดดันแล้วมันถูกแบ่งเป็นอะไรได้บ้าง
ครับ
ก็ดี
นะดีนะ
ใช่ก็เดี๋ยวตอนโพสต์เดี๋ยวอาจจะแปะไอ้นี่ไปใต้คอมเมนต์ด้วยก็ได้เผื่อคนเขาจะได้เห็นว่ามันมีวิธีคิดจากอะไร
แต่คือเราก็สงสัยนะว่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับอะไรซึ่งตรงนี้มันก็ต้องลองมาทำงานเนาะ
ใช่อันนี้มันเป็นเพียงทฤษฎีอ
่
ะ
ใช่
เป็นเพียงทฤษฎ
ีคนแบบไหนเหมาะกับแบบไหนถ้าเจออะไรแบบนี
้ถูกต้อง
นะฮะ
อันนี้ผมก็เลยลองหาข้อมูลมาดูแล้วก็พบว่าอันนี้มันก็น่าสนใจนะแล้วก็เลยน่าจะเอามาเล่าให้ผู้ฟัง
ซึ่งแปลว่าถ้าคุณอยู่ถูกที่อ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะรู้สึกโอเคกับจุดๆนั้นผมว่าแบ่งเป็น4กลุ่มนะคุณอยู่จุดไหนถ้าคุณความคิดสร้างสรรค์มากถ
้
าคุณถูกกดดันคุณก็มันต้องเป็นคนที่แบบอยากจะมีเป้าหมายยิ่งใหญ่อะไรบางอย่าง
ใช่แต่สุดท้ายก็ต้องไปลองแหละว่า
ถูกจริงบางทีช่วงนึงของชีวิตแม่งอาจจะเป็นคนที่ชอบสุดๆเลยก็ได
้
อยู่ช่วงนึงอาจจะขอแบบสั่งกูมาก็ได้แล้วกูทำอะไรก็ได้
ไม่ไหวแล้ว
ของกูอยู่อย่างเงี้ยของกูอ่ะสบายแล้ว
หมดแรง
ใช่
หมดแรงแล้ว
ครับด
ีเมื่อกี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมเอามาทีนี้ตอนต้นอ่ะที่ผมคุยกับพี่หนอมไปบอกว่าพี่แบบความกดดันมันมีข้อดีเนาะแต่จริงมีข้อเสีย
มันก็มีดาร์กไซด์ของมันด้านแง่ลบของความกดดัน
ถูกต้อง
ใช่ไหม
ถูกต้อง
เพราะจริงความกดดันนี่พอพูดภาษาไทยแม่งดูแบบ ดูเป็นเรื่องไม่ดีนะ
มันเนกาทีฟนะ
เออใช่ไหม
เออ
ภาษาอังกฤษเรียกว่า pressure
pressure ใช่
มันก็ไม่ได้ดูแบบเป็นเนกาทีฟเท่าภาษาไทยป่ะ
อืม
ใช่มันเหมือนแรงขับแรงดัน
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับบริบทมาก
ใช่ใช่แต่ของไทยนี่ไม่แบบความกดดัน
เออแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าแบบโหแม่งเครียดมากอะไรเงี้ยทำไงทำยอดได้ถึงทำกดดันไม่ไหวใช่ไหมพี
่ถูกต้อง
อ่ะฮะไม่จังหวะดึงเมื่อกี้คือกำลังดูประเด็นอยู่เอ้ยพี่ผมจะพูดอะไรต่อ
ใช่ใช่ใช่จบจากเอ้ยแม่งใช่ใช่ใช
่ไม่จบจากเรื่องเมื่อกี้ทีนี้มันก็เข้าหมวดเรื่องเนกาทีฟไงทีนี้ผมก็อยากรู้อีกว่าเอ้ยจริงแล้วคนไทยแม่งเครียดกันมากน้อยแค่ไหนวะ
เออ
ไปหาข้อมูลไปอีกแล้วมันก็ไปเจอข้อมูลที่น่าตกใจเหมือนกันครับพี่คือ
กูว่าเครียดเยอะแน่เลย
เครียดเยอะเหมือนกันนะคือผมมาไปหาข้อมูลมาจากสักเว็บไซต์นึงเนี่ยแล้วก็พูดถึงเรื่องของ
สถิติ
อะสถิติเรื่องของการใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต
เออ
ของกรมสุขภาพจิตอะไรเงี้ยคืออยากรู้ว่าเออคนมันเครียดคนกลุ่มไหนเครียดว่าอะไรเงี้ยสุดท้ายคนกลุ่มที่เครียดที่สุดนะเป็นกลุ่มเราๆนี่แหละคือเป็นกลุ่มคนวัยทำงาน
อืม
ใช่
ถูก
แล้วสาเหตุแล้วบอกว่าก็รับผิดชอบหลายอย่างทั้งครอบครัวแล้วก็เรื่องงานซึ่งพี่หนอมน่าจะเข้าใจดีที่สุด
ใช่ใช่คือไม่มีคนพูดคำหนึ่งเลยบอกว่าถ้ายังไม่40หรือ45อะไรเงี้ยชีวิตแม่งหนัก
หนักในเชิง
หนักในเชิงทุกอย่างคือเอาง่ายๆคือมันเป็นช่วงที่แบบพ่อแม่มึงจะป่วยลูกมึงกำลังโตความสัมพันธ์กับคนรอบตัวมึงจะเหนื่อยงานก็ต้องทำเป็นช่วงเติบโตก้าวหน้าคือพอ45เนี่ยเอาง่ายๆแบบพ่อแม่ตายแล้วลูกโตแล้วเริ่มดูแลตัวเองได้เราจะเบาลงเองแต่นั้นมีชีวิตอยู่ให้จนถึง45ให้ได้อะไรแบบนี้แล้วมันจะเริ่มดีขึ้นแต่มาจะไม่ดีก็คือถ้า45มาถึงทำทุกอย่างเรียบร้อยแม่งไม่มีเงินเกษียณไม่เก็บเงินก็ซวยอีกเออมันก็เลยจะมีแบบเข้าใจว่าทำไมเขาถึงบอกว่ากลุ่มนี้เยอะสุดพอเกิน60ไม่โทรแล้วเห็นไหมอัลไซเมอร์จำเบอร์ไม่ได้
โอ้ไอเราก็นึกว่าแบบว่า
ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไม่รู้ว่ามีเบอร์อะไรไม่ใช่ไม่ใช่คือคนแก่แล้วมันเหมือนกับเออมันปรุงกับชีวิตมากขึ้นนะสังเกตว่าแบบคนที่พ่อแม่เราตอนที่เราเด็กเรารู้สึกพ่อแม่เราเครียดใช่ไหม
ใช่
พอตอนเราช่วงเนี้ยเราอายุ30กว่าเราจะรู้สึกพ่อแม่เราชิวๆ
ใช่ชิว
ๆเริ่มปล่อยวางเริ่มแบบเอ้ยยังไงก็ได้เมื่อก่อนเขาเคี่ยวเราเขาไม่ค่อยอ่ะเพราะจริงเราเกินเยียวยา
ไม่พอเราโตขึ้นเขารู้สึกว่าเขาเริ่มมีอิสรภาพอะไรบางอย่างเข้ามา
ใช่ใช่คือมันก็เลยอาจจะเป็นผลครับ
ใช่
แต่ไม่แปลกใจ
ครับ
ซึ่งมันก็ส่งผลต่อโรคหลายโรคตามมา
อืม
เนาะ
ถูกต้อง
ซึ่งโอมเองก็จะแชร์เลยไหมว่าโอมก็เป็นหนึ่งในนั้น
เอ้ยก็จริงๆไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกระทบจากความเครียดแฝงด้วยมั้งอะไรแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาแชร์เดี๋ยวผมมาเล่านี่ฟังก่อนเรื่องของสถิติที่ผมลองไปหาข้อมูลมาครับเขาบอกว่ามันมีการวัดผลจากการใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิตใครอยากรู้เบอร์ไหมคือเบอร์กดไปที่1323
มีวางเบอร์ไม่อาจจะไม่ใช้แล้วตอนนี
้เออใช่นั่นสิ
เขาชอบเปลี่ยน
เนาะเขาบอกปี2560ครับเมื่อปีแล้วบอกว่าปัญหาที่ได้รับบริการมากที่สุดคือความเครียด
ครับผม
มากถึง 27,737 สายคิดเป็นร้อยละ40ของสายใช้บริการทั้งหมดอ่ะ 70,000กว่าสาย
คุณเยอะ
เยอะมากแล้วเขาบอกว่าไอ้ 20,000 กว่าอะไรเนี่ยมันเพิ่ม2เท่าจากปี2557ที่มีเพียง 14,935 สายแสดงว่าคนแม่งเครียดมากขึ้นเออเครียดมากขึ้นนะแล้วเขา
ไม่คือคนที่โทรมาตอนก็ไม่ได้เลิกเครียดไง
เออใช่
แล้วบอกเพื่อนด้วยอ้าวเครียดไปกูโทรไปนี่ดีเว้ยโทรไปต่อ
บ่งแบบแชร์ต่
อ
แล้วเขายังบอกว่ากลุ่มที่โทรเข้ามาใช้บริการมากที่สุดอะเป็นช่วงอายุที่กว้างมากพี่ก็คือ22ปีถึง59ปีมันก็คือเริ่ม
ตั้งแต่เริ่มทำงาน
จนถึงแจกเกษียณ
บอกอย่างที่บอกแ
หละเนี่ยร้อยละกว่า70
ใช่
ลองลงมาคือ15ถึง21ปี
ก็เป็นช่วงค้นหาตัวเอง
เออที่เหลือสัดส่วนเป็นของผู้สูงอายุที่ยังไม่อาศัยไม่ได
้แต่อันนี้น่าจะปัญหาหนักนะคือมองว่าถ้าพูดผู้สูงอายุโทรไปน่าจะปัญหาหนักอยู
่ใช่ๆๆแต่เราก็เออไม่รู้ปัญหาอะไรอาจจะเป็นปัญหาเรื่องขอบคั่วหรืออะไร
อะไร
อย่างเงี้ยหรือเปล่าเนาะใช่มั้ยทีนี้เค้าบอกว่าไอ้ความเครียดเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเริ่มเข้าโหมดผมแล้ว
ก่อให้เกิดโรคใช่มั้ย
โรคต่างๆ
ถูกต้องหัวใจความดันมะเร็งเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วย
ซึ่งข้อสุดท้ายเราไม่อยากเป็น
ใช่ไม่อยากเป็น
ยังไม่อยากเป็น
เป็นมะเร็งดีกว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เออ
นะใช่เหรอวะ
เอออันนี้เราก็ไม่อยากเป็นอะไรสักอย่าง
ไม่อยากเป็นอะไรสักอย่างใช่ๆครับ
ใช่แต่ถามว่ามันอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวอย่างที่ผมได้แชร์พี่หนอมไปเบื้องต้นว่าแบบเอ้ยเกิดมาไม่เคยเป็นไอ้โรคที่ผมเป็นนะเป็นโรคปลายประสาทเสพแล้วตอนที่ผมไปตรวจเนี่ยคือคุณหมอก็บอกว่าจริงๆความเครียดเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งของของโลก
โลกนี้เลย
ซึ่งมันบางทีมันเป็นความเครียดแฝงที่เราไม่รู้ตัว
เราดูเหมือนเราไม่เครียดแต่จริงเราเครียด
จริงเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อย
ถูกอันนี้เป็นทุกโลกอ่ะ
ใช่ใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่มาอัดอ่ะผมมีคุยกับพี่หนอมนอกรอบแล้วว่าเออพี่แบบเราควรจะปรับเปลี่ยนไงซึ่งอันนี้เดี๋ยวให้พี่หนอมลองแชร์เผื่อคนอื่นกำลังเป็นโรคเดียวกับผมว่ามันต้องแบบมีวิธีปรับตัวอะไร
พี่ย้อนเล่าอย่างพี่เคยเครียดกับขนาดนี้เว้ยตอนช่วงที่พี่ทำงานแรกๆเนี่ยประมาณ20กว่าช่วงนั้นแม่งแบบตื่นมาตีสามแล้วหัวใจเต้นแรง
โอ้โห
แบบว่ากูต้องไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยแบบแบบฝันว่าตกจากที่สูงตลอดตื่นมาหัวใจเต้นแบบตุ๊กตุ๊กตาค้างนอนไม่หลับเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยมีช่วงนึงเป็นบ่อยมากจนแบบต้องแบบทำใจสบายว่าเฮ้ยมึงทำได้แค่นี้นะอะไรเงี้ยนั้นพี่ก็จะกลัวความเครียดมากแล้วพอมาทำงานช่วงนี้ครับช่วงวัยเนี้ยมันก็เป็นงานพูดใช่ไหมงานพูดงานเขียนงานอะไรที่ไม่แบบตายไม่ได้คือถ้าน็อกปั๊บนี่งานพัง
ห้ามเลย
ใช่นั้นก็ต้องพยายามรักษาร่างกายนั้นสิ่งสำคัญก็บอกโอมไปที่ก่อนว่าถ้าอยากแก้ปัญหาเรื่องปลายประสาทเสพเรื่องอะไรพวกนี้นะอันแรกคือ
นอน
นอนก่อน4 ทุ่ม
ซึ่งผมอ่ะก็ไปหาข้อมูลตอนที่พี่ให้มาผมก็ไปหาข้อมูลนะแล้วก็มันก็มีข้อมูลว่าช่วงระหว่าง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือ2 ทุ่ม
เป็นช่วงฮอร์โมนใช่ป่ะ
เป็นช่วงที่ร่างกายมันจะ
มีประสิทธิภาพดีสุดในการ
ฟื้นฟูอ่ะ
ใช่พอ4 ทุ่มถึง 2 ทุ่มเป็นช่วงที่ควรนอนคือเขาบอกเลยว่านอน4 ทุ่มตื่น4 ทุ่มครับ6 ชั่วโมงเท่ากับคุณนอนเที่ยงคืนตื่น6 โมงนะแต่ดีกว่าเขาบอกนอนเร็วตื่นเช้าดีกว่านอนดึก
เออ
ตื่นสาย
เ
ขาว่ากันนะซึ่งเทสกับตัวเองแล้วแม่งมีผลเว้ย
ไม่ดังนั้นผมไม่แปลกหรอกนอนตีสองตื่น7 โมง
งานแม่งงานที่นี่ก็ใจดีเข้าสายแม่งกว่าจะเริ่มเกือบเที่ยงโอ้ยเข้าทางเลย
เ
ข้าทางมีผลจริงมีผลมันมีทั้งระบบเผาผลาญทั้งอะไรพวกนี้หมดเลยนั้นง่ายๆก็ออกกำลังกายนะอันนี้โอ้ก็บอกกันนี
่ใช่ใช่อ
ย่างอันนี้เขาเขียนว่าอะไรนะอย่างน้อย30 นาทีต่อวัน
ใช่
หรืออย่างน้อยสัปดาห์3 ครั้ง
ใช่เป็นคำแนะนำนะที่ผมก็หามาว่าวิธีจัดการความเครียด
เขาพูดอย่างนี้ตลอดแต่ทางจริงแล้วแม่งตลกมากนะคนไม่มีเวลา
สามสิบนาทีวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงขอ
ไม่มี
ไม่มี
สัปดาห์3 ครั้งนี่บางคนทำไม่ได้แน่นอนมั่นใจ
อย่างเมื่อเช้าก่อนมาทำงานนี่ผมปรับหมดเลยนะ
ยังไง
ผมนี่แบบรีบเข้านอนเลยผมแต่เมื่อคืนผมนอนเลทหน่อยนอน5 ทุ่มตื่นมาประมาณ6 โมงครึ่งแล้วก็ทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ลงมาวิ่ง
ใช่ดี
ลงมาวิ่งลงมายกตะปงดัมเบลอะไรนิดหน่อยใช่แล้วก็นั่นแหละกลับไปแล้วก็ทำอะไรน
ี่ไม่ใช่ ไม่ โอ้เกือบเตรียมสภาพรักเกือบดีแล้ว รู้อีก
ไม่ก็กลับมาแบบอาบน้ำอะไรอีกรอบนึงแล้วก็กินข้าวกิน
ถูก
ใช่
แต่มันจะช่วยคือแรกๆมันจะทรมานมากเว้ยแต่ว่าถ้าทำได้สักพักนึงมันจะดีขึ้นมันจะรู้เลยว่ามีพลังคือมีช่วงนึงแบบช่วงที่แบบงานหนักๆไม่ออกกำลังกายแม่งจะยืนพูดไม่ค่อยไหวจะรู้สึกว่าพูดแล้วแม่งแรงดรอปอะไรเงี้ยแต่ถ้ากลับออกกำลังกายแรงมันก็ใช่ใช
่สำคัญมาก
แนะนำจริงนะครับคือมันก็เป็นวิธีที่เอาเชื่อเลยว่าทุกคนแม่งรู
้
แต่แม่งไม่ทำจริง
จริง
นะ
ง่ายมาก
นอกจากออกกำลังกายแล้วก
็บรรยากาศในที่ทำงานหรืออะไรอื่นมันมีผลไหมไม่รู้ในมุมพี่หนอมหรือไม่ค่อยมี
พี่ไม่ค่อยมีเพราะพี่ทำงานคนเดียวเป็นหลักคืองานพี่มันแบบงานพวกนี้มันงานคนเดียวก็มีทำกับคนอื่นบ้างแต่มันไม่ได้แบบเป็นเมล่ะแต่ว่าถ้างานที่ต้องประสานกับคนน่ะสมรรถภาพมันโคตรสำคัญเลย
แล้วพี่หนอมก็หันหน้ามาทางผมแล้วบอก
มึงอ่ะนะมึงอ่ะเลย
สาวเล่นสาวเล่น
อะไรใช่ๆอย่างองค์นี้องค์จะเหนื่อยประสาน
ใช่ครับ
หลากหลายคนหลากหลายแบบอะไรเงี้ย
ชาเลนจ์เหลือเกิน
คนไม่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนนี้ต้องพูดแบบนี้ได้คนนี้พูดแบบนี้ไม่ได
้หลายอย่าง
ใช่ๆดีครับดีต้องสร้างสมรรถภาพทุกอย่างที่ดี
ถูกต้อง
เนาะ
ใช่ใช
่
คุมอารมณ์ก็สำคัญถูกต้อง
คุมอารมณ์นี่มันก็ยากเนาะหมายว่าแบบจะไม่โกรธ
แต่มันพูดยากอ่ะมันคือคุมอารมณ์บางทีมันก็ต้องดูหน้างานด้วยนะแต่จะไปปลดปล่อยอะไรก็เรื่องคุณ
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึง
ใช่
นะมีอะไรอีก
ก็นอกนั้นมันก็จะเป็นพวก make sense อ่ะแบบบริหารเวลาการทำงานอย่างเหมาะสมอันนี้ก็คือเป็นจริงๆเป็นลิสต์ที่ผมลองหามาจากข้อมูลจากการที่ต่อไออะไรนะบริการสายด่วนอะไรเงี้ยที่เขาให
้โซลูชั่นมันก็เป็นเบสิกที่เรารู้อยู่แล้วว่าสร้างความเชื่อมั่น
ใช่
มีความคิดเห็นแก้ไขปัญหาอย่างนี้
หรือแม้กระทั่งแบบลดความเครียดทางในอนาคต อันไกลอะไรอย่างเช่นฝึกนิสัยการออมเพื่ออนาคต
เก็บเงินแม่งเลยคือมึงเครียดมากเก็บเงินได้เยอะมึงได้สบายใจ
ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
ก็ดีนะครับ
ถูกต้องและนี้เขาก็มีหัวข้ออีกครับว่าเรื่องของการสำรวจตัวเองว่าเครียดอาการแบบนี้เครียดหนักไหมไม่รู้เป็นเราเป็นกัน
บ้
างหรือเรามาลองเช็คกัน
มีอะไรบ้าง
แม่งมีอาการสับสนเหมือนคนหลงทางเขาให้หัวข้อมาแค่นี้แต่ไม่ได้บอกการด้วยว่า
ไม่เมื่อก่อนเคว้งเคว้งมั่งแบบ
ใช่ไหม
งงอ่ะกูทำอะไรอยู่วะกูต้องการอะไรในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วกูจะทำไปเพื่ออะไร
หาโกไม่เจอ
ใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นอะไรนะ
วิตกวิตกกังวลเกินเหตุและห้ามตัวเองไม่ได้อ
ันนี้ข้อที่สอง
เน
า
ะ
ก็อาจจะคิดมากกับอย่างเงี้ยอย่างที่แบบเป็นช่วงนึงก็เอากับงานกลับมาคิดที่บ้านทำอะไรก็เครียดก็ปรุงประมาณนั้น
ซึ่งบางอันเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมาสนใจประเด็นต่อไปอาจจะเป็นเทปอื่นๆนะคือตั้งแต่ข้อ1ข้อ2นะผมรู้สึกว่าอย่างวัยผมอ่ะหรือของพี่หนอมที่พี่เคยเห็นพี่หนอมแชร์ด้วยเรื่องวิกฤตวัยกลางคนในวัยทำงานอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็น่าสนใจ
มันเป็นซึมเศร้าด้วยนะมันมีส่งผลต่อโลกด้วย
เนี่ยแหละ
ใช่ๆก็เลยมีโอกาสเราเอาเรื่องนี้มาคุยกัน
เดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาคุยดีกว่าเพราะผมเชื่อว่ามันน่าจะโดนใครหลายคนหรือเปล่า
วิกฤตวัยกลางคนนี่แม่งโดนหลายคนมาก
ใช่นะเดี๋ยวเอาไว้เทปหน้า
แล้วยิ่งโลกโซเชียลนี่แม่งแบบกดดันให้คุณต้องมีทุกอย่าง
ถูกต้อง
บางที3-5กูไม่มีอะไรเลย
ถูกต้องพันทิปตัวดีแหละ
เงินเดือน 80,000 น้อยไปไหม
โอ้โหอยากจะทุ่มคอมทิ้ง
ปีหนึ่งนี่เก็บอายุ30มี2ล้านแล้วพอหรือยัง
โอ้โหเยอะกว่าสินสอดไปแต่งเมียกัน
ประเด็น
เ
นาะ
ใช่
อ
ัน
นี้น่าดูว่าข้อสุดท้ายก็คือ
นอนไม่หลับกินไม่ได้หงุดหงิด
ถ้ามีปัญหานอนไม่หลับกินไม่ได้หงุดหงิดก็ระวังไว้
ใช่
นะครับ
ครับ
3ข้อนี้เช็คดูสับสนไหมวิตกไหมนอนไม่หลับไห
ม
ถ้าไม่ไหวก็ไปพบแพทย
์ดีสุด
เอาจริงนะ
ไม่อย่าปล่อย
คือบางคนแม่งบอกไปหาหมอไม่ช่วยอะไรมึงไปถ้าหมอไม่ช่วยอะไรมึงไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยมึงได้แล้ว
เออ
บางทีไปหาหมอนิดนึง
ใช่
คือไปคอนเฟิร์มก็ได้ว่าไม่เป็นอะไร
ใช่
เราไม่ได้ไปหาหมอ
เพื่อจะ
ให้มันหายแต่อาจจะไปเช็คดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
เพื่อความสบายใจ
ครับผม
แบบผมมาไปเช็คตอนที่เป็นโรคปลายก่อนที่จะรู้อ่ะก่อนที่จะรู้ว่าเป็นโรคปลายประสาทเสพอ่ะก็แบบโหกลัวมากกว่านั้นนะเพราะไม่เคยเป็นไงแต่พอรู้แล้วฟังสาเหตุแล้วก็วิธีรักษาก็โอเคโล่งใจ
จริงๆมันแก้ได้เพราะพี่อันนี้ก็ที่เคยเล่าให้ผมฟังพี่ก็เคยเป็นช่วงนึงแบบอยู่พุทธนาแล้วมันชามือเท้าชาทำกายภาพนอนไม่พ
อ
หายวิ่งออกกำลังกายวิธีมันก็มีแค่นี้แหละ
เนาะเป็นวิธี
ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็คือกินให้ครบนอนให้พอออกกำลังกายบ้างไม่มีอยู่แค
่นี้
ใช่
จบ
ถูก
นะ
ก่อนที่จะเป็นแบบโรคหนักๆนะถ้าผ่านพวกนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นโรคหนักหรอก
นะ
ครับผม
ดูแลชีวิตตัวเอง
ใช่ใช่
อย่าให้แพทย์ต้องมาดูแลโดยไม่จะเป็นเลย
ถูกเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะเหมือนแบบเห็นตัวเลขในใบเสร็จก็เหมือนตายทั้งเป็น
โอ้โหอันนี้กดดันยิ่งกว่านายสั่งงาน
ใช่
ใช่
ยาตัวนี้แพงไปครับหมอไม่เอาได้ไหมแม่งต้องอย่าให้ชีวิตต้องเจอแบบนั้นแม่งเซ็ง
เหนื่อยนะครับเหนื่อย
นะครับฝากไว้
ใช่ทำงานว่าเหนื่อยแล้วว่าอย่าให้สุขภาพมาทำให้เราเหนื่อยต
อ
นนี้เลย
ครับผม
นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่มาพูดถึงเรื่องความกดดันเนอะเราไล่ประเด็นมาตั้งแต่เรื่องของข้อดีที่แชร์ประสบการณ์ว่าเรามองว่าดียังไงเสียยังไงแล้วก็เรื่องของความกดดันกับความคิดสร้างสรรค์เนี่ยม
ัน
แบ่งประเภทคนได้อย่างไรแล้วมีอาชีพอะไรที่มันตรงกับประเภทที่มันถูกแบ่งบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของสถิติของกรมสุขภาพจิตเมื่อปี2560
ถึงแม่งก็ไร้แรงอยู่นะ
ไร้แรงไร้แรงมาก
อาจจะมีต่อในเรื่องวิกฤตวัยกลางคนน่าสนใจ
ใช่ใช่แล้วก็ต่อด้วยเรื่องอะไรอีกวะคำแนะนำในการที่จะรักษาตัวเองแล้วก็สำรวจตัวเองว่าตัวเองมีความเครียดจากความกดดันไหมอะไรเงี้ยนะครับ
ก็อย่าลืมสำรวจตัวเองว่าเครียดหรือเปล่าตอนนี้ถ้าคุณเครียดอยู่ก็ลองทำใจสบายถ้าทำไม่ไหวปรึกษาใครไม่รอดไปพบแพทย์ก็เป็นทางเลือกดี
ถูกต้อง
อีกทางหนึ่งนะครับ
ถูกต้องครับ
ประมาณนี้สำหรับเทปนี้
ใช่แล้วก็จริงๆก่อนจะสิ้นสุดลงเรามีตอนสุดท้ายไง
Beyond
0.4
ถูกต้อง
เออ
มีหนังมาแนะนำโอมดูแล้วมั้ง
ดูแล้ว
พี่ยังไม่ดูเลย
แนะนำไปดูคร
ับพี่ดูไปแค่แป๊บนึงคือเปิดมาตีกอง
ใช่
พี่ดูไปแค่นั้นแหละ
แนะนำก็คือ
ง่วง
ต่อคนที่ถ้าพี่ดูไปสักครึ่งไม่ถึงครึ่งตอนเอาแค่1ใน4
อ
่ะพี่รู้สึกโอ้โหต้องตาม
แต่เขาบอกมันดี
มัน
เป็น
แ
บบแ
ล้วมันก็กดดันมากซึ่งตอนที่พี่หนอมพูดเนี่ยให้ผมหาเรื่องความกดดันน่ะหนังเรื่องนี้ผุดขึ้นมาในหัวเรื่องแรกเลยนะคือ Wislaf ใช่ก็จริงๆหนังเรื่องนี้ถูกกำกับโดยผู้กำกับชื่อว่าDamien Chazelle ซึ่งเป็นผู้กำกับลาลาแลนด
์
ใช่เป็นผู้กำกับลาลาแลนด์แล้วตอนนี้เขากำลังทำโปรเจกต์หนังใหญ่อยู่เรื่องนึง
เหรอ
ใช่แต่ผมจำชื่อเรื่องไม่แน่ใจว่าชื่อเรื่องเกี่ยวกับคนที่คิดค้นเรื่องไฟฟ้าหรือเปล่า
อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นหนังฟอร์มใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสก็คงได้ดูติดตามกันนะครับแล้วก็นักแสดงเรื่องนี้ก็คือไมค์เทลเลอร์นะครับ
ก็คือลูกศิษย์ที่ตีกอง
ใช่
แล้ว
ก็เจเคซิมอนก็คืออาจารย์นั่นแหละอาจารย์ซึ่งโหเรื่องนี้เจเคซิมอนเล่นบท
อาจารย์โหด
โคตรโหดคือผมดูอ่ะผมยังรู้สึกผมกดดันแทนไมค์เทลเลอร์เลย
คือเหมือนครูสอนให้เด็กต้องตีกอล์ฟให้ตีไปแข่งอะไรสักอย่าง
ใช่ก็คือจริงๆเรื่องเนี่ย คือเขาเรียกว่าอะไรนะไมค์เทเลอร์เข้ามาอยากเข้ามาร่วมวงแบบตีกอล์ฟอะไรเงี้ยแต่ว่าได้เป็นแค่มือรองแล้วก็ทำไงก็ได้ให้แบบพยายามขึ้นเป็นมือหนึ่งแล้วมือหนึ่งบาดเจ็บพอดีก็เป็นโอกาสของเขาอะไรเงี้ย
เขาเลยต้องซ้อม
ใช่ใช่ใช่แต่แบบโอ้โหอาจารย์เขาเคี่ยวมากเคี่ยวแบบเคี่ยวเอาง่ายๆพี่ตีกอล์ฟจนมือเลือดอาบมือแตกอะอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าหลายคนน่าที่ชอบจริงๆอ่ะน่าจะดูเกินกว่า1รอบด้วยซ้ำ
อินนะ
อินมากแล้วก็โอ้โหเป็นภาพยนตร์ที่แบบดีมากแล้วประเด็นสำคัญคือเป็นภาพยนตร์ที่ต้นทุนไม่ได้เยอะแต่สามารถสร้างรายได้ หลายแบบหลายเท่ามาก
ครับผม
แล้วก็เรื่องนี้ก็ยังได้รับรางวัลด้วยครับพี่ได้รับรางวัลเรื่องของแบบเสนอเข้าชิงรางวัลบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในรางวัลออสการ์ครั้งที่87
ลองไปหาดูกันนะคร
ับ ใช่ใช่ใช
่แล้วก็มีหนังสือด้วยใช่ไหม
ใช่จริงๆหนังสือเรื่องนี้ผมเอามาก็รู้สึกว่ามันน่าจะเยียวยาความกดดันอะไรบางอย่างได
้
หนังสือเล่มนี้ชื่ออะไรครับพี่หนอม
ฮุกกะครับ
ฮุกกะ
จริงๆมันเขียนว่าฮักกี
้ออกเสียงไม่รู้ตอนแรกออกเสียงไม่ถูก
ไม่ไม่มีเล่มสองด้วย
เอาเหรอ
พี่ซื้อมายังไม่อ่านแปลปังกิลุกกี้ลุกเก้ลุกเก้อะไรไม่รู
้หรอลุกกี้แปลว่าเริ่มต้นนะเดี๋ยว
ไม่มันเหมือนแบบมันต่อฮุกกะคือมันเหมือนแบบสารในอันนี้ไปเก็บทั่วโลกอะไรเงี้ยไม่อ่านไม่จบแต่ว
่
าอ่านแปลไทยของเล่มนี้ก็ดีครับ
ได้ให้พี่หนอมอธิบายเล่มนี้นะฮุกกะ
คือมันฮุกกะมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของความสุขวิธีสร้างความสุขเขาบอกว่าเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความสุขอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็มีศูนย์วิจัยชื่ออะไรประมาณนี้ช
ื
่อเกี่ยวกับวิจัยความสุขของมนุษยชาติอะไรเง
ี้
ยอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาก็จะแบบรวบรวมว่าทำยังไงถึงจะมีความสุขเขาก็ไปเก็บข้อมูลทำไมมีความสุขเช่นเขาชอบจุดเทียนไข
โอ้โหสโลไลฟ์มาก
ชอบจุดเทียนไขเขาชอบกินขนมกันนั่งกินขนม
เราก็ชอบนะ
อะไรเงี้ยคือเขาจะมีแบบวิธีสร้างบรรยากาศการใช้ชีวิตแบบไหนทำให้คุณมีความสุขซึ่งถามว่าดีไหมดีแต่ว่าส่วนตัวกันนะส่วนตัวแม่งเมืองไทยลำบากอยู
่
แล้วก็ทำตามลำบากอยู่แต่ว่ามันได้แนวคิดว่าจริงๆแล้วชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่คุณได้อยู่ร่วมกับคน
แล้ว
ที่คุณรักคนรอบตัวความสัมพันธ์อันดีกับคนนั่นแหละมันเป็นปรัชญาความสุขที่เขามองเขาจะทำอย่างนู้นเขาจะใช้คำว่ามาฮุกกะสิอะไรเงี้ยทำอย่างนี้รู้สึกฮุกกะนะมันก็เลยเป็นคำติดปากเป็นความสุขก็อ่านได้นะภาพสวยด้วยภาพสวยดีภาพสวยดีชอบ
ปกก็สวยนะ
ปกสวย
ปกสวย
แปลดีด้วยครับก็อ่านแล้วเพลินๆใช้ได้อ่านเป็นสุดท้ายซื้อจากงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็อ่านเล่มแรกๆเลยก็ดูแบบไว้มันสะดุดตาอะไรเง
ี้
ย
ผมเนี่ยว่าจะอ่านหลายทีแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อเล่มนี
้ลองดูใช้ได้อยู
่เนาะก็สำหรับใครที่กำลังเครียดอยู่ไปเที่ยวแล้วก็ถือเล่มนี้ลองเอาเล่มนี้ไปอ่านได้ช่วยได้ไหม
ใช่ใช่ประมาณนี้น่าจะช่วยได้นะคือจริงเอาจริงหนังสือแม่งก็ไม่นานอะไรที่พี่บำบัดตัวเองให้ตัวเองออกไปจากโลกอื่น
โฟกัสไง
ใช่หนังสือจริงดูหนังเท่าเรื่องอย่างที่บอกดูหนังดูซีรีส์ดูอะไรก็ได้ดู
เ
ถอะแม่งช่วยได้
ใช
่เอาตัวเองหลุดออกมาก่อนแล้วมีความสุขกับมัน
ครับ
นะครับ
นะครับ
เทปนี้ก็หวังว่าจะมีความสุขมากขึ้น
ใช่
กับความกดดัน
ถูกต้องไม่ได้มีความสุขจากความกดดันนะมีความสุขมากขึ้นละให้มันไม่รู้ผ่านพ้นความกดดันแล้วมีความสุขมากขึ้น
แต่อย่างน้อยท้ายสุดแล้วไม่ว่ายังไงเกิดขึ้นความกดดันที่ในชีวิตคุณถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอน
โอ้โหเรียบเรียบ
ทำไมความหมายอย่างนี้ใช่ไหม
รอดแล้วรอดแล้วโอเค
ได้ครับ
โอเคครับสำหรับ
เทปนี้ EP 4ลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้า
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ